Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så er jeg tilbage efter nyhederne her i Faraos Cigar med novellen Mit Liv, skrevet af den russiske forfatter Anton Tjekhov, som levede fra 1860 til 1904. Han skrev en række store, berømte skuespil, der stadig opføres den dag i dag. Og så skrev han altså over 700 fortællinger, store og små. Nogle af dem er ret store, for eksempel den her, jeg er i gang med, Mit Liv, som er på over 100 sider. Næsten en lille roman. Og jeg fortsætter der, hvor vi slap før nyhederne. Marie Viktorovna tog venligt imod mig og førte mig straks ind i sit kabinet. Den kære doktor, hvor er jeg ham taknemmelig, sagde hun, efter hun havde fået mig anbragt i en stol. Havde han ikke overtalt dem, ville de sikkert ikke være kommet til mig. Ja, de kan tro, at jeg er glad ved deres besøg, for jeg sidder altid hjemme og kukulurer, og til tider er jeg lige ved forgå af kedsomhed. Hun begyndte så at udspørge mig om, hvor jeg nu havde arbejdet, og hvor meget jeg kunne tjene om dagen, og hvor jeg boede. Og de lever virkelig udelukkende af, hvad de selv fortjener, sagde hun, og så ligesom lidt tvivlende på mig. Ja, det gør jeg, svarede jeg, uden at betænke mig. Lykkelige menneske, sukkede hun. Ja, lediggang, kedsomhed og åndelig tomhed er roden til alt det onde her i livet. Og det er netop disse plager, der forfølger en, når man er så ulykkelig at skulle leve på andres bekostning. Tro mig. Det er ikke talemåder, men fuldstændig oprigtigt ment, når jeg siger dem, at rigdom i mine øjne er en ren ulykke. Og når det et eller andet sted hedder, uretfærdig rigdom giver slette venner i hobetal, så mener jeg, at man kunne have sparet sig tillægsordet, da al jordisk mammon i og for sig er uretfærdig. Hendes øjne gled med et koldt og hånligt udtryk hen over alle de smukke silkebetrukne møbler, der omgav hende, og derpå vedblev hun. Jeg ved af erfaring, hvor stærkt alt, hvad der hedder luksus og bekvemmelighed, drager os mennesker, når vi først vender os til det. Jeg kan særligt tale med dig om, da jeg tidligere har været vant til at leve yderst tarveligt og simpelt, mens jeg nu svælger i overflod. Ja, de tror det måske ikke, men vi bruger næsten 20.000 om året, og det er oven i købet i en provinsby. Ja, luksus og bekvemmelighed betragtes i reglen som privilegium, der knytter sig til kapital og dannelse. Men jeg ser dog ikke rettere, end at man godt kan tage alle de goder, livet byder ind, og dog samtidig give sig af med strengt og opslidende arbejde. Men se nu deres far, han er rig, men det hindrer ham vist ikke i at tage fat, når det behøves. At han har kunnet det før, er det sikkert, for han har selv fortalt mig, at han i sin ungdom har arbejdet flere år både som maskinist og som simpel fyrbøder. Ja vel, det kender jeg, sagde hun smilende og rystede på hovedet. Og papa spiser også under tiden sulevælling og fedtegræver, men det er dog vist nærmest for tidsfordriv. I det samme ringede det, og hun rejste sig så og gik hen imod døren. Nå, men for øvrigt giver jeg dem ret i, at de rige og dannede bør arbejde ligesom alle andre. Og jeg kan også gå ind på, at man tager sig vis bekvemmeligheder, men disse bør være ens for alle og ikke udarte til privilegier for enkelte begunstigede. Men nu tror jeg, vi skal lade filosofien ligge og tale om noget fornøjeligt, og fortæl de mig lidt om malersvendenes liv. Hvordan har det sig egentlig med disse fyre? Er de morsomme, underholdende? Doktoren kom ind, og jeg begyndte at fortælle så godt jeg kunne, men jeg mærkede selv, at der hverken var liv eller fart i min fremstilling, og at det, jeg afleverede, nærmest havde karakteren af et tørt etnografisk foredrag. Så snart jeg var færdig, tog doktoren fat og fortalte forskellige træk af håndværkerlivet, og han gjorde det så fornøjeligt og underholdende, at Marie Viktorovna flere gange fik tårer i øjnene af latter. Derefter satte han sig hen til flyglet og sang til sit eget akkompagnement, og hun vendte nodebladene for ham og rettede ham hver gang, han gjorde en fejl. Sig mig, synger de ikke også? Sagde jeg, efter at have siddet og set på hende i længere tid. Ha, det er storartet, han siger også, råbte doktoren og slog hænderne sammen af forfærdelse. Men ved de da ikke, menneske, at hun ligefrem er kunstnerinde på det område? Ja, i sin tid dyrkede jeg sangen med stor iver, sagde hun til mig, men nu har jeg lagt det på hylden. Hun satte sig hen på en puff og fortalte os om sine studier på konservatoriet, og derefter tog hun sin skitsebog frem og tegnede først doktoren og derpå mig. Hun var i udmærket humør, lo, spøgte og gjorde nogle allerkæreste smågrimasser, og det klædte hende unægtigt langt bedre end at sidde med et alvorligt ansigt og anstille betragtninger over rigdommens uretfærdighed. Sådan som jeg nu så hende, var hun uimodståeligt indtagende. Og når jeg sammenlignede hende med de andre unge piger, jeg kendte, så faldt disse fuldstændig igennem ved siden af hende. Vi satte os alle tre hen til aftensbordet. Doktoren og Maria Viktorovna nød både rødvin, champagne og kaffe med konjak, klinkede hyppigt med hinanden og drak på venskab, frihed og fremskridt. Stemningen blev mere og mere livlig, og for nogenlunde holdt trop med de andre, hældte jeg skyndsomst et par glas rødvin i mig. De talentfulde og rigt begavede natur, ytrede Marie Viktorovna i samtalens løb, ved så nøje, hvorhen deres vej går. Men de middelmådige, hvortil jeg hører, må sidde roligt og vente, indtil der viser sig en eller anden mægtig og indgribende samfundsbevægelse, som de så må kaste sig i armene på og følge blindt. Ja, sagde doktoren, men sådan bevægelse findes slet ikke hos os. Vi er jo desværre mindst 500 år tilbage. Næh, hvad det gælder om, det er at lære, lære, lære. Det er kundskaber, vi trænger til. Og har vi først dem, så kommer resten af sig selv. Leve videnskaben. Ja, så meget er vist, at vi må indrette vort liv på en helt anden måde end hidtil, bemærkede Marie Viktorovna med et suk. For sådan som tilstanden nu er, må man næsten hellere ønske sig død end levende. Klokken var 2, da vi gik, og inden vi skiltes fra hende, måtte vi love snart at komme igen. Nå, hvad synes de så om hende, sagde doktoren, da vi stod nede på gaden. Har I ikke ret i, at hun er mageløs? I hele juleugen var der så godt som ikke en dag, hvor vi ikke mødtes hos hende, og vi tilbragte så tiden med at snakke sammen, men en enkelt gang havde han også en eller anden bog med, hvor I han læste højt. Vladimir Blagovo var i det hele taget et menneske, man havde glæde af at omgås. Jeg skal ikke kunne bedømme, om han sad inde med så overvældes mange kundskaber, men han forstod i hvert fald at delagtiggøre andre i sin viden og at lægge noget af sit eget ind i alt, hvad han fremdrog af nyt og interessant. Han var det eneste menneske, der i denne periode af mit liv havde en alvorlig indflydelse på mig. Jeg disputerede ofte med ham, og skønt jeg i reglen holdt fast ved min mening, så lærte jeg dog takket være ham lidt efter lidt at erkende, at det jeg forfægtede ikke altid stod klart for mig selv, og det hjalp mig til at udarbejde bestemte overbevisninger og til at fæstne mine standpunkter. Jeg indså hans overlegenhed, men samtidig var jeg ikke blind for, at han, der hvad dannelse angik, stod så langt over alle de andre i byen, dog havde visse mangler, som jeg selv kunne sige mig fri for. Både hans skødesløse manerer og hans lyst til ved enhver lejlighed at kaste sig ind i en disput, røbede, at der stak et stykke af en seminarist i ham. Og hver gang jeg så ham give partiet i en knejp, forekom det mig, at tataren i ham var stærkere end kulturmennesket. Hellig Tre Kongers dag rejste han igen til Petersborg, og ud på eftermiddagen indfandt min søster sig hos mig. Hun tog mod sædvægene hverken hat eller kåbe af, satte sig hen på sengekanten og blev siddende der uden at sige et ord. Hvad er der dog i vejen med dig? Spurgte jeg bekymret. Er du ikke rask, Kleopatra? Hun svarede ikke, men rejste sig og gik ind til Anna Karpovna, og lidt efter hørte jeg hende klage sin nød derinde. Ja, ikke sandt. Det er en yndig tilværelse, sagde hun med et dybt suk. Årringer igennem har jeg ikke kendt andet end at føre husholdningsbogen, skænke te og knibe på skillingen. Og hvad har jeg så ud til af? Slet ingenting. Andre har levet og været unge, men det har jeg aldrig. Livet drager mig, men jeg er lænkebunden og kan ikke flytte mig af stedet. Og det er skrækkeligt, utåligt. Ligesom hun havde sagt det, fløj hendes nøgleknippe gennem døren og ind i mit værelse, og samtidig med, at det faldt klirrende på gulvet, hørte jeg Anna Karpovna begynde på sine sædvanlige ermiader. Efter den gamle blev stille, kom Kleopatra ind til mig, samlede nøglerne op og sagde uden at se på mig, ja, du må undskylde mig, Misail, men jeg ved ikke, hvad der går af mig i den senere tid. Jeg er blevet en helt anden end før, og der er øjeblik, hvor det nye menneske kommer så stærkt op i mig, at jeg trænger til at give min følelse luft. Og dermed gik hun. En aften, da jeg kom hjem fra Marie Viktorovna, traf jeg en politibetjent uden for min dør, og han bragte mig den besked, at guvernøren ønskede at tale med mig næste dags morgen kl. 9. Denne tilsigelse virkede i høj grad nedtrykkende på mig, da jeg lige fra min tidligste barndom har næret en sand rædsel for alt, hvad der hedder gendarmer, politibetjente og øvrighedspersoner. Og skønt jeg var mig bevidst, at jeg intet havde forbrudt, følte jeg mig dog i dette øjeblik som et stykke af en forbryder. For at berolige mit sind begyndte jeg at vandre frem og tilbage i stuen, og da Prokofi hørte, at jeg var op, kom han listen ind til mig og satte sig ugenert hen ved mit bord. Jeg så, at betjenten var her for lidt siden, sagde han med tyk og grød stemme. Det bliver vist en slem historie for dem. De skulle tage dem en lille snaps. En finkel gør godt for alt, at de ved det. Han lagde sit omtåede hoved på bordet og faldt i søvn. Og da han omsider klokken lidt over to tumlede ud i gangen for at begive sig hen til slagtehuset, besluttede jeg at gøre ham følge, i det jeg foretrak denne lille udflugt frem for at sidde ene i mit kammer med mine egne bedrøvelige tanker. Han og jeg gik ned ad gaden, hver med sin stanglygte i hånden, og lyste op for slagterdrengen, der kørte indspændersleden, som skulle hente kødet. Fællesslagteriet, der lå uden for forstaden og hinsides den store kirkegård, bestod af tre mørke træskure, der dannede baggrunden af en stor gård, og da vi kom ind i denne, så jeg et helt virvar af mennesker, heste og slæder. Folk råbte og skreg i munden på hverandre, dyrene vrinskede, og luften stank af gødning og blod. Det hele var så uhyggeligt og modbydeligt som vel muligt. Efter at Prokofi havde fået sin slæde læsset med kød, begav vi os hen til torvet, hvor han havde sin bod. Det begyndte at lysne, og inden ret længe kom kokkepiger og husmødre anstigende for at gøre indkøb. Prokofi, der idelig anbefalede sine varer, parterede kødet med sin blinkende økse, vejede og snød, hvor han kunne komme dertil, og når han løftede sit morvåben, havde hans øjne et så vildt og blodtørstigt udtryk, at han nærmest lignede en skarpretter i funktion. Jeg tilbragte hele 3 timer i hans bod, og da jeg omsider lidt før 9 begav mig til guvernøren, medførte jeg en duft af råt kød og blod, der var mig selv yderst modbydelig. Jeg var til mode som en mand, der iler den visse død i møde, og gik derfor som en tåge. Men jeg husker dog endnu, at jeg bevægede mig op ad en høj trappe, der var belagt med et stribet tæppe, og jeg, da jeg kom ind i forstuen, blev modtaget af en ung kjoleklædt embedsmand, som gik i forvejen for at melde mig. Efter et øjebliks forløb kom han tilbage med den besked, at hans excellence ventede mig, og jeg gik så med bankende hjerte ind i den store modtagelsessal. Jeg stod først lidt hen ved døren, og derpå styrede jeg hen mod et bord, ved hvilket der stod en herre i generalsuniform og med stjerne på brystet. Hans ansigt var fuld af rynker og håret farvet, og hvad alderen angik, kunne han lige så godt være 40 som 60. Nå, det er altså herr Polosnev, sagde han, og jeg bukkede så og ventede på, hvad der videre ville komme. Herr Polosnev, vedblev han i en højtidelig og værdig tone. Jeg har anmodet dem om at komme til mig for at kunne sige dem følgende. At deres højt agtede og udmærkede herr fader har både skriftligt og mundtligt henvendt sig til guvernementets adelsmarschall og bedt ham om at forestille dem, hvor uforenelig hele deres færd og optræden er med det adelige navn, de har den ære at bære. Hans excellence, der med rette mener, at deres opførsel i høj grad er egnet til at vække forargelse, har anmodet mig om at træde hjælpen til, om fornødent ved anvendelse af min administrative myndighed, og han har ved samme lejlighed meddelt mig sine anskuelser om sagen, anskuelser, som jeg til fulde deler. Han talte ganske sagte og så på mig med et udtryk, der snarere var forlegent end strengt, og under hele talen stod han ret op og ned, som om jeg kunne have været hans forsatte. Jeg håber, fortsatte han efter en lille pause, at de forstår at vurdere, at hans excellence har været delikat nok til at henvende sig privat til mig, og ikke officielt. Se, jeg vælger nu den samme fremgangsmåde, og når jeg taler til dem i dette øjeblik, er det derfor ikke som guvernør, men som deres herfærds oprigtige beundrer. Jeg beder dem altså om enten at slå ind på en levevej, som passer til deres stand og fødsel, eller om at søge andet steds hen, hvor man ikke kender dem og følgelig ikke kan forargelse, og følgelig ikke kan tage forargelse af deres nuværende nedværdigende beskæftigelse. Se, nu har jeg givet dem mit råd, og følger de det ikke, er jeg desværre nødt til at tage min tilflugt til tvang. Efter han havde lettet sit hjerte, stod han et halvt minut og fixerede mig, og derpå sagde han pludselig og uden motivering, sig mig højst æret, De skulle da vel aldrig være vegetarianer. Nej, på ingen måde, deres excellence, svarede jeg nervøs i tone. Jeg spiser kød og befinder mig særdeles vel derved. Han satte sig hen til skrivebordet og begyndte at kigge i nogle papirer. Og da jeg mærkede, at audiensen var forbi, bukkede jeg og gik. Jeg skyndte mig hjem for at tage mig den forsvarlige lur, jeg trængte til. Men guvernørens tale havde gjort så stærkt et indtryk på mig, at det ikke var mig muligt at falde i søvn. Om aftenen gik jeg hen til Maria Viktorovna, og da jeg fortalte hende om mit ufrivillige besøg hos guvernøren, så hun først længe på mig med en vantro mine, og brast derpå i en latter, der var så smittende, at den nær havde revet mig med. Nej, du store Gud, sagde hun aldeles stakåndet og støttende sig til stoleryggen. Det er mageløst, guddommeligt. Ja, hvis jeg fortalte det i Petersborg, så var der ikke en sjæl, der ville tro mig. Men er de også vidst på, at de ikke har drømt det hele? Vi sås endnu hyppigere end før, i det hun næsten dagligt kørte hen til kirkegården, der lå ved siden af kapellet, hvor jeg havde mit arbejde, og mens hun ventede på mig der, fordrev hun tiden med at læse indskrifterne på ligstenene. Under tiden gik hun også ind i kapellet og jagtog mig, mens jeg arbejdede. Det interesserede hende at se mig stå i skjorteærm og bruge penslen og høre de andre sige du til mig. Men når jeg så hende der i disse omgivelser, mindede hun mig om en smuk udenlandsk fugl, der fløj ud af sit bur, og i forlegenhed med, hvor den skal gøre sig selv. Ja, sagde hun en gang til mig, mens vi vandrede frem og tilbage på kirkegården. Nu er dette det eneste sted, hvor jeg overhovedet gider opholde mig. Hos Ashokins bestiller man ikke andet end at spille komedie, og det har jeg fået mere nok af. Deres søster skyer mig. Mademoiselle Blagovo vender mig af en eller anden grund ryggen, og teatret gider jeg ikke gå i. Men hvor i alverden vil de så have, at jeg skal gøre mig selv? Når jeg besøgte hende, medbragte jeg altid en stærk lugt af maling og fernis, men dette minde om min daglige virksomhed synes kun at tiltale hende. Og det gik hende også så vidt, at hun gentagne gange bad mig om at besøge hende i min sædvanlige arbejdsdragt. Jeg fandt imidlertid, at min snavsede bluse ikke passede til de omgivelser, som hun levede i, og mødte derfor i mine bedste klæder, hvilket jævnligt indbragte mig bebrejdelser fra hendes side. Ja, de må indrømme, sagde hun en gang til mig, at de ikke rigtig har indlevet dem i deres nye rolle. Jeg ser det jo bedst deraf, at arbejdsdragten trykker og generer dem. Men må det ikke skulle komme deraf, at den beskæftigelse, de har valgt, ikke fuldt ud tilfredsstiller dem? De har jo selv så ofte sagt, at enhver bør forskaffe sig brødet ved sine egne hænders arbejde. Men dette program opfylder de egentlig kun halvt, i det de nøjes med at tjene penge til føden. Se, jeg mener nu, at idealet ville være at tage fat på en gerning, der har det direkte mål at frembringe det, hvormed man opretholder livet. Altså, med andre ord, man bør vælge agerdyrkerens kald. Pløje, så, høste og bringe i lade. Hun åbnede et lille skab, som stod ved siden af hendes skrivebord og vedblev. Ja, alt det siger jeg til dem, fordi jeg ønsker at indvie dem i min hemmelighed. Se, her har de mit lille landbrugsbibliotek. Øverst op finder de værker om agerbrug, på næste hylde bøger, som omhandler frugt og køkkenhave, og i nederste række tidsskrift for bivæsen og forskellige afhandlinger om kvægavl. Jeg læser alt dette med umådelig iver, og hvad teorien angår, så tror jeg nok, jeg tør sige, at jeg har tilegnet mig den. Så sover vi kommer lidt ind i marts, flytter jeg ud til Dubetsjnja, og så slår jeg mig på landbruget. Til at begynde med optræder naturligvis som tilskuer, men så snart jeg har samlet lidt erfaringer, så tager jeg selv fat, og de kan stole på, at jeg ikke skal spare mig. Åh, det bliver en dejlig tid. Papas tilladelse har jeg allerede fået, og han ovenikøbet lovet at forære mig Dubetsjna, hvilket er ens betydet med, at jeg kan skalte og valte derude fuldstændig, som jeg vil. Hun skildrede med så levende farver, hvorledes hun ville indrette sit liv ude på landet, at jeg ikke var fri for at misunde hende den lykkelige tilværelse, der ventede hende. Jeg havde nemlig forårsfornemmelser, som man så ofte har det i februar, når dagene begynder at længes, og middagssolen har så stærk en magt, at vandet drypper ned fra tagene. Og jeg fandt det til lige så bedrøveligt, at jeg skulle blive tilbage i byen og undvære hendes selskab. Nogle dage før fastelavn dumpede ingeniøren, hvis tilværelset jeg ganske havde glemt, fuldstændig uventet ned i sit hjem. Da jeg en aften efter sædvane indfandt mig på besøg, så jeg ham vandre frem og tilbage ind i dagligstuen, gestikulerende med armene og snakkende med datteren, der lå på knæ foran en åben kuffert, hvis indhold hun efterhånden afleverede til tjeneren. Så jeg opdagede ham, ville jeg trække mig ud af døren igen, men inden jeg nåede så vidt, var han allerede hen hos mig og havde grebet begge mine hænder. Ej, der har vi ham jo, sagde han og smilede hulsageligt til mig. Men det glæder mig i allerhøjeste grad at se dem her maler. Marie har allerede fortalt mig det hele. Hun har lige holdt en længere lovtale over den. Ja, jeg forstår så godt deres lyst til at tage fat med hænder, når jeg billiger den, vedblev han og lagde sin arm ind under min. Det at være en dygtig og hæderlig arbejder er i mine øjne langt mere fortjenstfuld, end at agere skrivemaskiner og gå med kokarde på huden. Jeg har selv arbejdet med disse to hænder, som de ser her. Først som maskinist og senere 2 år som simpel fyrbøder i Belgien. Han begyndte på ny at trage frem og tilbage, og under denne vandring nynnede han så fornøjet, at jeg modtog et sikkert indtryk af, at han var overordentligt henrykt over ved at komme hjem igen. I har stillet ind på Radio 24/7. Her lørdag aften mellem 22 og 24 hedder programmet Farao Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer i aften. Jeg læser den store fortælling Mit liv af den russiske forfatter Anton Tjekhov. Ved aftensbordet ville han hele tiden have mig til at drikke, og for at føje ham nød jeg mod sædvanen både snaps og vin. Bordet bunede under vægten af alle de lækre sager, han havde bragt med sig fra Petersborg, og jeg måtte smage på alt, hvad enten jeg havde lyst til eller ej. Han fortalte mig med stor åbenhjertighed, at han smuglede sine vine og sine cigarer ind over grænsen, at han fik sin kaviar for ærende af en ven, der skyldte ham penge, og han boede frit til gengæld for, at han havde skaffet sin vært en stor leverance til jernbanen. Jeg fik i det hele indtrykket af, at alle livets goder stod til hans rådighed, uden at han behøvede at betale en skilling. Jeg vedblev med min besøg, men de faldt nu noget sjældnere end før, i det ingeniørens nærværelse trykkede mig. For det første kunne jeg ikke sympatisere med hans resonemanger, og dernæst pintes jeg i erindringen om, at jeg endnu for ganske kort tid siden havde stået i hans tjeneste og været genstand for hans grovhed og uforskammethed. Ganske vist slog han mig nu på skulderen og behandlede mig næsten som kammerat, men i mit inderste følte jeg mig alligevel overbevist om, at han endnu stadig foragtede min ringhed, og han kun tålte min nærværelse, fordi han ikke ønskede at gøre sin datter imod. Og dertil kom, at min samvittighed ikke kunne forsone sig med, at jeg, proletaren, den simple håndværker, hver dag gik hen til en velhaver, som jeg ingen respekt havde for, og fyldte mig med hans gode mad og udsøgte vine. På vejen derhen slog jeg øjnene ned for at undgå kammeraternes blikke, og når jeg vendte hjem om aftenen, skammede jeg mig over den følelse af mæthed, som jeg førte med mig. Men det værste var, at jeg frygtede for at blive alvorligt forelsket. Hvad enten jeg drev på gaden, arbejdede eller passerede med mine kammerater, tænkte jeg kun på de aftentimer, jeg skulle tilbringe sammen med hende, og jeg forestillede mig så i tankerne hendes stemme, latter og bevægelser. Skulle jeg hen til hende, stod jeg gerne et helt kvarter foran spejlet og bandt mit halstørklæde i de mærkeligste sløjfer, og samtidig led jeg over, at jeg kunne være så ubetydelig og forfængelig. Så jeg en kvindelig skikkelse på gaden, sammenlignede jeg den uvilkårligt med hendes, og det forekommer da, at alle andre kvinder faldt igennem i sammenligning med Marie Viktorovna. Om dagen var hun ikke ude af mine tanker, og om natten fyldte hun mine drømme. En aften, da jeg gik hjem efter at have spist en hel hummer sammen med ingeniøren, påkom der mig en knugende følelse af, at man i dette hus fodrede mig af, som man gør det ved en stor herreløs hund, og der før eller senere ville komme et øjeblik, hvor jeg igen ville blive kastet på porten. Og jeg følte mig da så greben af skam og smerte, at jeg gav mig selv det højtidelige løfte at gøre en ende på dette nedværdigende forhold. Næste eftermiddag gik jeg ikke hen til Dolchikovs. Men sent på aftenen, da det var helt mørkt og regnen øsede ned i strømme, vandrede jeg gennem Store Adelgade og gjorde mine jagttagelser. Hos Ashokins var der mørkt, og hos os ligeledes. Hos ingeniøren derimod var alle vinduerne oplyste, men jeg kunne ikke skelne derinde på grund af blomsterne og de nedrullede gardiner. Jeg vandrede frem og tilbage, mens den kolde regn udgød sig i strømme over mig, og under dette så jeg min far traske hjem fra klubben. Han lukkede sig selv ind, og lidt efter kom der lys i dagligstuen. Da der ikke var rullet ned, kunne jeg se ham gå frem og tilbage, gestikulerende med armene, og en gang imellem standsede han foran min søster, der sad ubevægelig i en lænestol og syntes optaget af sine egne tanker. Der blev mørkt inde i stuen, og da jeg derefter vendte mig om og så op imod ingeniørens hus, mødte mit øje nu kun en stor, kulsort facade. Jeg følte mig så usigelig ene og forladt, at alle de tvivl og bekymringer, der hidtil havde nadet mig, forekom mig for slet intet at regne i sammenligning med den smerte, jeg nu bar på. Og uden selv at vide hvorfor, gik jeg hen til porten og halede så stærkt i klokken, at jeg rev strengen over og beholdt grebet i hånden. Jeg for ned ad gaden lige så forfærdet som en gadedreng, der er bange for at blive grebet på fersk gerning, og standsede først, da jeg kom til hjørnet. Her lyttede jeg længe med bankende hjerte, og da jeg ikke hørte andet end regnen, der piskede ned, og vægteren skridt langt henne i gaden, listede jeg mig forsigtigt videre. I hele den uge, der fulgte, gik jeg ikke hen til Dolchikovs, og for ikke at fristes til at bryde mit løfte, solgte jeg mine statsklæder. Jeg havde de dage intet fast arbejde, men måtte slide i det som murerhåndlanger, hvorved jeg kunne tjene fra 15 til 20 kopek om dagen. Det var et anstrengende og slet betalt arbejde, men jeg var glad derved, for når jeg gik med mine tunge byrder på ryggen, havde jeg en følelse af, at jeg derved ligesom zonede den synd, jeg havde begået ved dagligt at frose i de lækkerier, ingeniøren havde trakteret mig med. Så længe jeg arbejdede, lykkedes det mig at døve erindringen, men så snart jeg var kommet hjem og havde lagt mig i min seng, fremtryllede min indbildningskraft en hel række fristende billeder, som det ikke lykkedes mig at jage på flugt. Og jeg måtte da tilstå for mig selv, at jeg var uhelbredeligt forelsket. En dag fik vi uventet snevejr, samtidig med at vinden gik om i nord. Det var næsten som om vinteren var kommet igen. Da jeg ud på aftenen kom hjem fra mit arbejde, traf jeg Maria Viktorovna inde på mit værelse. Hun sad med hat og pels på og havde begge hænderne i sin muff. "Hvorfor kommer de ikke mere?" spurgte hun og så op på mig med sine kloge, udtryksfulde øjne, og jeg blev da så betagende, at jeg ikke kunne få et ord over mine læber. Hun blev ved med at se mig ind i ansigtet, og jeg kunne læse i hendes øjne, at hun forstod, hvorfor jeg var så forvirret. "Hvorfor kommer de ikke mere til mig?" gentog hun. "Når de holder den borte, så møder jeg hos dem." Hun rejste sig og gik hen til mig. "Forlad mig ikke," hviskede hun, og i det samme fyldte hendes øjne med tårer. "Jeg er ene, fuldstændig ene, og livet falder mig så tungt at leve," vedblev hun og skjulte sit ansigt bag muffen. "Jeg har ingen anden på jorden end dem. Forlad mig ikke." Hun ledte efter lomseklædet for at aftørre sine tårer, og samtidig kom der ligesom et smil over hendes ansigt. Vi stod begge tavse i nogen tid, og derpå omfavnede og kyssede jeg hende. Men jeg gjorde det så ubehændigt, at jeg rev min kind til blods på hendes hattenål. Og vi satte os så hen og talte sammen som to, der har kendt hinanden i lange, lange tider. To dage efter sendte hun mig ud til Dubetchnia, og jeg var usigeligt glad over det. Det var altså begyndelsen til lykken, og tanken herom gjorde mig så henrygt, at jeg lå ganske højt, da jeg satte mig ind i kupéen, til stor forfærdelse for mine medrejsende, der troede, at de var kommet i selskab med en fuld eller gal mand. Det sneede endnu stadig, men da det var tørvejr, lå vejene som mørke striber ind mellem de hvide marker, og både disse striber og rågerne, som kredsede rundt i luften med hæse skrig, syntes at bringe mig budskab om våren. Jeg havde først tænkt på at indrette den længe, som lå lige over for generalindens til bopæl for Marie og mig, men da det ved nærmere eftersyn viste sig, at den var så forfalden, at der ikke kunne være tale om at få noget ud af den, måtte jeg opgive denne tanke og udvælge mig en passende lejlighed i hovedbygningen, der indeholdt ikke mindre end 20 værelser, men hvis hele møblement kun bestod af klaveret i havesalen. Jeg indså naturligvis, at der ikke kunne være tale om at møblere alle disse rum, og jeg valgte derfor tre små værelser, som alle vendte ud mod haven. Jeg tog straks fat på at gøre dem i stand, satte nye ruder ind, hvor det var nødvendigt, tapetserede væggene og tilstoppede alle sprækker og huller i gulvet. Det var et let og behageligt arbejde, og når jeg trængte til afveksling, løb jeg ned til floden for at se, om isen var begyndt at bryde op, og om stæren skulle have indfundet sig. Om natten lå jeg ofte vågen og tænkte på Marie, og når jeg så hørte rotterne rumstere i det øde hus og vinden norske i tagværket, følte jeg mig rigtig vel til mode i min lune, bløde seng. Der faldt ikke så lidt sne i de sidste dage af marts, men den forsvandt som ved et trylleslag, så snart der kom varme i luften, og samtidig sprængtes flodens isdække. Foråret holdt sit indtog, og allerede i begyndelsen af april fløjtede stæren ud i haven, som i løbet af få dage befolkedes med hvide og gule sommerfugle. Hver eftermiddag vandrede jeg ud af landevejen for at møde Marie, men når jeg kom så vidt, at jeg kunne skelne byen i det fjerne, standsede jeg altid og satte mig hen på grøftekanten. Alene synet af denne stad var mig imod, og vagte en hel række ubehagelige og pinlige tanker hos mig. Det forekom mig, at jeg havde svigtet mit program, at min livsbane ikke lå så tydeligt afstukken som før, og at jeg ikke længere selv kunne bestemme den kurs, jeg ville følge. Jeg havde følelsen af, at jeg sad i en luftballon, der kunne føre mig, hvorhen det skulle være. Når Marie kom kørende i sin kalesje, satte jeg mig ind til hende, og vi rullede så sammen hen til Dubetsjnja, strålende og glade som to børn, der er ude på egen hånd. En gang, da jeg havde siddet og ventet forgæves på hende, lige til solnedgang, vendte jeg hjem yderst skuffet og nedslået, og da jeg kom ind i porten, fløj hun mig uventet i møde. Hun havde fået den idé at overraske mig, og var derfor taget ud med toget. Ja, det var lykkelige timer, og jeg glemmer dem aldrig. Når hun spacerede omkring i sin simple lærredskjole og løftede lidt op, så man så hendes små sirlige pariserstøvler, mindede hun mig om en talentfuld skuespillerinde, der udfører en lille landsbypiges rolle. Vi tog dagligt alle vores herligheder i øjesyn og talte så om, hvorledes vi ville indrette det hele, hvor vi ville anlægge gange og blomsterbede, og hvor køkkenhaven og bistaderne skulle ligge. Alt, hvad hun sagde, forekom mig både klogt, rigtigt og godt, og jeg tør vel nok sige, at disse dage var de lykkeligste i mit liv. Første søndag efter påske blev vi viet i vores sognekirke, der lå i landsbyen Kurilovo, næppe en halv mil fra Dubetsjnja. Marie ville have, at det hele skulle gå så stille af som muligt, og ifølge hendes ønske valgte vi derfor to af landsbyens unge kale til skaffere, og lod kirkesangen besørge af degnen alene. Kleopatra, der var den eneste indbudende, græd af rørelse, så længe vielsen stod på, og så snart den var færdig, omfavnede og kyssede hun Marie, og forsikrede hende i en henrykt tone, at jeg var det bedste menneske på jorden, og hun sikkert ville blive lykkelig med mig. Hun kørte med til Dubetsjnja og spiste hos os, og inden hun tog hjem, førte hun mig ned i haven for at tale i en rum med mig. Far er så bedrøvet over, at du intet har skrevet til ham, Misail, sagde hun og så mig kærligt ind i øjnene. Du burde have gjort det og bedt ham om hans velsignelse. Og den havde du sikkert fået, for han er rigtig glad over, hvad der er sket. Han siger, at dit giftermål vil hæve dig i samfundets øjne, og at Marie Victorina nok vil vide at give dig et alvorligere syn på livet. I de sidste 14 dage har han og jeg siddet og talt om dig hver eneste aften, og han lader sig at være rigtig velvilligt stemt over for dig. Du kan tro, at jeg er glad derover. Jeg har på fornemmelsen, at han ønsker at række dig hånden til forsoning, og jeg anser, at det ikke for umuligt, at han møder herude en af de første dage. Hun gjorde et par gange korsets tegn over mig og vedblev derefter. Lå Gud være med dig, Misail, og giv du må blive lykkelig. Anjuta Blagovo siger, at dit ægteskab er en ny prøvelse, som vor Herre sender dig, og en lille sandhed kan der vel være deri, for familielivet frembyder jo ikke alene glæder, men også sorger. Det er nogle gange således, at vi må finde os deri. Marie og jeg fulgte hende et stykke ind af byen til, og gik derefter langsomt tilbage. Vi sagde ikke meget til hinanden, og om kærlighed talte vi ikke et ord, men det behøvedes heller ikke, for vi følte begge, at vi nu stod hinanden så nær, at intet mere kunne skille os. Din søster, sagde Marie, er både elskværdig og sympatetisk, men hun gør et meget forpint indtryk. Din far må efter alt at dømme være en utålelig tyran. Jeg fortalte hende så, hvorledes Kleopatra og jeg var blevet opdragende, og det var ikke nogen løs, og det var ikke noget lystbillede, jeg oprullede af vores barndom og ungdom. Da jeg skildrede hende den skrækkelige scene, jeg havde haft med min far for knap et år siden, skælvede hun og trykkede sig tæt ind til mig. Nej, hold op, hold op, viskede hun gysende. Åh, det er da skrækkeligt at høre. Så begyndte der en lykkelig tid. Vi boede i de tre værelser, som jeg havde indrettet, og hver aften aflåsede vi omhyggeligt den dør, som vendte ud mod den tomme del af huset, ganske som om der opholdt sig en ubekendt derinde, hvis besøg vi frygtede. Jeg stod op hver morgen ved daggry og tog så straks fat på et eller andet arbejde. I begyndelsen var det huset og haven, der lagde beslag på min tid, og senere fik jeg travlt med at pløje, harve og så. Dette arbejde ude i marken trættede mig, fordi jeg ikke var vant dertil, og det interesserede mig sørgeligt, måske fordi der aldrig har flyttet en dråbe af agrarblod i mine forfædres år. Jeg elskede naturen og kendte ikke noget bedre end at strejfe om i mark og eng, men bunden, der gik bag ploven med bøjet hoved og krumme knæer, var i mine øjne kun udtryk for en rå og brutal kraft, som ikke passede ind i nutiden, men hørte hjemme i den forhistoriske tid, hvor mennesket endnu ikke kendte ilden. Og når jeg pløjede eller såede, følte jeg ikke den tilfredsstillelse, som arbejdet ellers giver, men snarere, at det var en eller anden morskab, jeg havde for. Jeg foretrak langt at sysle i gården eller i haven, og følte mig allermest i mit es, når jeg havde min malerpensel i hånden. Ofte gik jeg gennem haven over engen ned til vandmøllen, der hørte til Dubetsjnja, men var forpagtet til en bondemand, som hørte hjemme i Kurilovo. Han hed Stepan og var en stor, kæmpestærk kal med et vældigt sort fuldskæg. Møllervæsenet syntes nærmest at kede ham, og når han havde slået sig ned her, var det vel kun fordi, han helst ville være fri for at bo hjemme. Han var formelt og langsom i sine bevægelser, og når han sad og dvaskede uden for møllen, underholdt han sig i reglen med at synge omkvædet af en eller anden vise. Hans kone og svigermor kom under tiden og besøgte ham, og de behandlede ham der med en næsten slavisk ærbødighed. Han for sit vedkommende tog slet ingen notits af dem, og svarede ikke engang, når de talte til ham, men nynnede videre og kiggede ud i luften. Når de så endelig gik, uden at det var lykkedes at afvinde ham et ord eller et blik, udstødte han et befriende suk, blinkede med det ene øje og sagde i en hånlig tone, ah, de fruentimmer, dem har fanden skabt. Møllen arbejdede både nat og dag, og da en mand havde ondt ved at passe den, plejede jeg at give Stepan en håndsrækning, når det kneb. Det modede mig at hjælpe ham, og når han tog sig en lille ferie, var det mig en glæde at overtage hans pligter. Efter en varm, sollys april fik vi en kold, regnfuld maj. Da vejret ikke tillod at arbejde i marken, gik jeg fuldstændig op i at hjælpe Stepan, og min kone kom da dagligt ned til møllen og holdt mig med selskab. En gang, da Stepan havde gjort en lille afstikker på 24 timer til byen, blev hun end også hos mig natten over. Da vi stod op, var himlen så mørk og tilsløret, at vi i begyndelsen troede, at det var midnat. Men da vi lidt efter hørte hanerne gale i landsbyen, var vi ikke i tvivl om, at dagen allerede var i anmarch. Vi gik begge ned til mølledammen og halede i mangel af bedre beskæftigelse fiskerosen i land, men vi fik ikke noget synderligt udbytte af vores anstrengelser, i det vi ikke fandt andet i den end en stor abborre og et par krebs, som lå og spillede med kløerne. Åh, lad os smide dem ud, foreslog Marie. Hvorfor skal de ikke også have lov til at være lykkelige? Op ad formiddagen gik hun, men jeg måtte blive, indtil Stepan vendte tilbage, og da han ikke indfandt sig før langt ud på eftermiddagen, nåede jeg først at komme hjem i mørkningen. Nå, er du der, sagde Marie, som modtog mig i porten. Jeg har haft besøg i dag. Er din far? Er min far? Gentog jeg og så forbavset på hende. Jamen, han tog straks bort igen, for jeg ville ikke modtage ham. Jeg stod uden at sige noget, og da hun så, at det gjorde mig ondt, at hun havde vist ham bort, vedblev hun. Jamen, han må være konsekvent. Jeg lod pigen sige, at jeg ikke ønskede at se ham, og at han ikke tiere skulle ulejlige sig herhen. Et øjeblik efter var jeg ude af porten og på vejen ind til byen for at gøre min far en undskyldning. For første gang efter mit giftermål følte jeg mig bedrøvet og nedtrykt, og stærkt i tvivl om, hvorvidt jeg havde handlet rigtigt i at sige farvel til min profession og slå ind på mit nuværende liv. Og denne modløshedens og tvivlens ånd fik efterhånden så stærk magt over mig, at den også påvirkede mig i fysisk henseende. Jeg blev mere og mere træt og slap, og det endte også med, at jeg vendte om og gik hjem igen. Da jeg kom ind i gården, stod ingeniøren ved havelågen sammen med generalindens faktotum, den kopper af Moses, der så dygtig forlegen ud og krammede sin hat i hænderne. Denne Moses, der fungerede som en slags forvalter hos fru Tjebrakov, var en lille mager fyr på knap 25 med et snedigt ansigt og små listige øjne. Hvor fanden er bohavet henne? Råbte ingeniøren. Der var både møbler, vaser og malerier op i hovedbygningen, og nu er det væk alt sammen. Jeg købte ejendom med bygninger, indbo og det hele, og nu har kællingen set sit snit til at stjæle alle møblerne. Nej, deres højvelbornhed tager fejl. Lysøret gik ikke med i købet, svarede Moses i en usikker tone. Jeg husker det tydeligt, for jeg var selv til stede, da handlen blev afsluttet. Hold mund, råbte ingeniøren med en røst, der rungede ud over gården og haven, og da jeg så, hvor rasende han var, listede jeg mig videre og ind i huset. Når jeg arbejdede i haven eller i gården, stod Moses gerne i nærheden og glodede på mig med sine små griseøjne, og det var mig så ubehageligt, at jeg under tiden lod mit arbejde ligge og gik min vej. Stepan, der var godt inde i forholdene, ville vide, at Moses var generalindens elsker, og sikkert var det i hvert fald, at han havde meget en indflydelse hos hende, for de, der kom og ville låne penge af fruen, henvendte sig aldrig til hende selv, men til ham, og de behandlede ham da med den største erbødighed. Moses var en fræk knægt. Han drev krybskrytteri i vores have, stjal ud af vores spisekammer, når han kunne ses i snit til det, og benyttede vores heste uden at spørge os om lov. Det harmede os begge, og Marie var tit oprørt ved tanken om, at hun skulle finde sig i at have denne slyngen boende i sin umiddelbare nærhed. Ivan Chiprakov var nu ansat som konduktør ved jernbanen. I løbet af vinteren var han blevet dygtig afpillet og mager, og han var så svækket, at han blev fuld af et eneste glas brændevin. Han skammede sig over sin stilling, og når han overhovedet blev i den, var det kun fordi, han ikke kunne komme ind i en anden og bedre. Hør, styverfinger, råbte han en gang til mig. Du gør da ikke begreb om, hvad det er for en nederdrægtig tilværelse, jeg fører. Jeg må finde mig i, at den første bedste passager skiller mig ud og siger du til mig, uden at jeg tør tage til genmæle. Ja, det er et rent hundeliv, og det er min mor, der er skyld i al min elendighed. Det er også hende, jeg kan takke for, at jeg drikker. Det er jo en bekendt sag, at når forældrene er vandslægtede, så bliver børnene enten drukkenbolde eller forbryder. Og nu ved du altså, hvorfor jeg er blevet dillerist. En gang kom han hjem midt om dagen, ravende og dinglende. Hans øjne rendte rundt i hovedet på ham med et sløvt udtryk. Han åndede tungt, lå og græd imellem hinanden og lallede nogle utydelige ord. Jeg fik ham trukket ud i haven og lagt ind under et træ, og der skiftede så Marie og jeg til at holde vagt over ham. Han lå og led af kvalme, og Marie så med afsky på hans blege fortrukne ansigt og sagde, skal dette pak virkelig have lov til at bo hos os endnu et par år? Det var rædselsfuldt, uudholdeligt. Nu nærmer midnat sig, men I lytter stadig til Radio 24/7 og programmet Farao og Cigar. Jeg læser den store fortælling Mit Liv af den russiske forfatter Anton Tjekhov, og vi kan stadig nå noget, inden midnatsklokken slår. Og hvor mange skuffelser og ærgelser beredte bønderne os ikke i disse første måneder af vort ægteskab, hvor vi følte så stærkt trang til at være lykkelige. Marie fik den idé, at vi skulle opføre en skole i Dubetsnia, og efter jeg havde udkastet byggeplanen, vedtog sogneforstanderskabet denne, men foreslog, at skolen skulle opføres i Kurilovo og fælles for begge landsbyer, hvilket Marie også gik ind på. I løbet af april holdt vi tre møder med omegnens bønder, og ved hjælp af sognerådsformanden fik vi da også tilvejebragt en almindelig stemning for, at skolen skulle bygges. Hver gang vi havde holdt et sådan møde, stemlede bønderne sammen om os og forlangte, at vi skulle give brændevin, og dette tiggeri pinte os naturligvis i allerhøjeste grad. Nå, endelig nåede vi da så vidt, at grunden til skolen blev udgravet, og nu var altså det tidspunkt kommet, hvor bønderne efter løfte skulle tilkøre alt byggematerialet fra staden. Så snart viden var sået, kørte der to lange rækker arbejdsvogne, den ene fra Kurilovo og den anden fra Dubetsnia, efter de mursten, som skulle benyttes til at lægge fundamentet. Men skønt disse vogntog afgik omtrent ved daggry, vendte de dog først hjem sent om aftenen, og kuskene var da alle så fulde, at de havde ondt ved at stå på benene. Da regnen vedblev hele maj måned igennem, blev vejene efterhånden fuldstændig opkørte. Når arbejdsvognene havde været inde i byen efter tømmer, kørte bønderne gerne på hjemvejen ind i vores gård, og det var da højst uhyggeligt at se alle de elendige udasede krikker komme ind gennem porten, en for en, og hver især trækkende på et tungt læs brædder. Og når så alle vognene var kørt op ved siden af hinanden, begyndte bønderne, der var så oversprøjtet med vejsnavs, at det sad i store kager i håret og skægget, at skråle op og skælde ud og stille forlangende om, at fruen skulle komme til stede. Vi vil ikke køre mere for herskabet, lød det almindelige råb. Vi retter hestene til uden nytte og slider os halvt for derved. Lad hende selv have ulejligheden med at køre tømmeret hjem til sin skole. Marie, der ikke var vant til den slags scener, blev gerne så bange, at hun søgte sig brolig i stemningen ved at uddele brændevin til de misfornøjede skrålhalse, og når så ved at kusken havde fået et par snapse, hørte spektaklet op, og man så derpå alle køretøjer bevæge sig ud af gården i samme orden, som de var kommet. Da tømmeret og brædderne endelig var samlet på byggepladsen, kørte jeg derhen sammen med min kone, og de så sår, vi viste os på arbejdsstedet, tiggede tømmerne som drikkepenge. Alle bjælkerne lå tilhugget og tilpasset, men væggene kunne ikke rejses, før fundamentet var lagt, og dette arbejde var endnu ikke påbegyndt, da murene var udeblevne. Selvfølgelig var tømmerne vrede over, at de havde ulejlet sig herhen uden nytte, og både Marie og jeg måtte høre ilde derfor. Nogle dage efter kom endelig murene, men det viste sig nu, at man havde glemt at tilkøre sandet, der skulle røres i kalken. Bønderne, der benyttede sig af vores forlegenhed, ville have 30 kopek som kørepenge for hvert læs sand, og det skønt floden, hvorfra det skulle hentes, kun lå et par hundrede skridt fra byggepladsen. Der var ingen ende på alle de prælerier, vi var genstand for, og min kone kom efterhånden i så stærkt oprør, at hun slet ikke ville indlade sig med bønderne, men jagede dem bort. Så snart de havde forladt pladsen, gik murerne også deres vej, og da Marie beklagede sig til deres formand derover, tog han hende i armen og sagde i en rolig tone, ja, vi kan da ikke murer, når der ingen sand er. Skaff os sand til kalken, så møder jeg igen med alle mine folk, og er de her først, så kan det hele være gjort på et par dage. Endelig fik vi da sandet tilkørt, men endnu 8 dage efter havde murerne ikke begyndt på deres arbejde, og Marie blev så endnu mere ud af sig selv end før. Jeg tror, jeg bliver gal, sagde hun gang efter gang. Hvad er det dog for mennesker, vi er drættet ned imellem? Ej, jeg holder det ikke ud. Jeg bliver ganske sikkert vanvittig. Midt under alle de skændvordigheder dumpede hendes far ganske uventet ind til os. Han førte en hel ladning vin og proviant med sig, og ved middagsbordet tog han så rigeligt til sig af de våde varer, at han så sår, han havde rejst sig, smed sig på græsplænen og faldt i søvn. Da han vågnede langt ud på eftermiddagen, var han utilpas og i dårlig humør, og han begyndte så at kritisere hele vort husvæsen og udtalte til lige sin ærgelse over, at han havde været lidt sindig nok til at købe Dubetchnia, som hidtil ikke havde indbragt ham andet end tab. Den stakkels Marie tog sig hans bemærkninger så nær, at hun ikke kunne skjule det, men han følte ikke medlidenhed med hende, og da hun beklagede sig over, at der intet udkommen var med bønderne, gabede han og anbefalede hende at give dem en livfuld huk. Han sagde lige ud, at vort ægteskab og det liv, vi førte, var en ren komedie, og det kun skyldtes et flygtigt lune, at Marie havde giftet sig med mig. Hun har før haft den slags tosset indfald, sagde han og lå. En gang regnede hun således hjemmefra, fordi hun absolut ville være operasangerinde, og de kan tænke dem højst det, at jeg måtte lede efter hende i hele 2 måneder og give 1000 rubler ud i telegrammer, inden jeg fandt hendes spor. Han var nu så lidt fornøjet med, at jeg havde valgt at indrette mit liv som en simpel arbejder, at han udtalte sig yderst hånligt om hele min virksomhed, og det gik så vidt, at han sagde mig lige op i mit ansigt, de er en mærkelig fyr. De er, jeg så må sige, ikke rigtig normal. Ja, jeg vil nødt være profet, men jeg spår dem alligevel, at det tager en snavs inde med dem. Marie, der af naturen var det, man kalder et godt sovehjerte, begyndte at lide af søvnløshed, og nu hun havde sådan et anfald, satte hun sig gerne hen til vinduet og stirrede ud for sig. Der syntes i det hele at hvile et mærkeligt tryk over hende. Hun lå og spøgte ikke længere ved måltiderne, og hendes livlighed var også stærkt i aftagende. Hun trængte til lys og solskin, og jeg var ked af, at jeg ikke kunne skaffe hende det. Når regnen piskede på ruderne, var det som om hver dråbe ramte mig lige ind i hjertet, og jeg følte da den stærkeste trang til at kaste mig for hendes fødder og bede hende om tilgivelse, for at jeg ikke kunne skaffe hende et godt vejr. Hun var altid i mine tanker. Jeg tilbad hende, og alt hvad hun sagde eller gjorde, satte mig i den største henrykkelse. Hun var klogere end alle andre, og dertil så højsindet og hjertens god, at jeg mange gange om dagen følte trang til at kaste mig i støvet for hende. Naturligvis måtte det være pinligt for en kvinde som hende at skulle være udsat for alle de sorger og bekymringer, som dagligt væltede ind over os. Jeg så jo, hvor hun led derved, og bevidstheden herom medførte, at også jeg lå vågen en stor del af natten. Min hjerne arbejdede for at finde en eller anden udvej, og da jeg ikke kunne øjne nogen, kastede jeg mig uroligt på mit leje. Som rimeligt var, gjorde jeg mit bedste for at lette hende tilværelsen. Jeg løb hyppigt ind til byen og kom tilbage med blomster, aviser og bøger. Jeg sad timevis nede ved floden i det mest østende regnvejr for at fange en gedde eller en abborre, som kunne bringe lidt afveksling ind i vores ensformige middagskost. Og jeg delte penge og brændevin ud til bønderne, for at de ikke skulle komme og forstyrre hendes ro. Endelig hørte regnen derop, og markerne og vejene begyndte lidt efter lidt at blive tilgængelige. Hver morgen, når jeg stod op, hilste solen på mig. Duggen skinnede på græs og på blad, fuglene sang, og insekterne summede. Himlen var skyfri. Haven og engen duftede af friskhed, og floden skinnede som sølv. Men jeg kunne ikke rigtig nyde alt dette, for jeg havde stadig det daglige vrøl med bønderne i erindring. Nå, en dejlig lys julimorgen kørte Marie og jeg så ud for at se, hvorledes veden stod, og hun sad foran og styrede vognen med løftede skuldre. Hold til højre, råbte hun, da vi mødte en bonde, som kom drivende hen ad landvejen, og i det samme tog vinden et tag i hendes hår, så det flagrede til alle sider. Men du ligner jo en rigtig ægte postillon, sagde jeg hende fra bagsmækken. Ja, at det er ikke så underligt, sagde hun og lå. Har jeg måske aldrig fortalt dig, at min bedstefar var postillon? Spurgte hun og vendte sig om imod mig. Og derpå begyndte hun at snakke til hesten og smække med tungen. Åh Gud, hvad jeg lovet, tænkte jeg. Nu har hun da fået sit gamle humør igen. Hun spørger, og det er altid et godt tegn. Fra juli måneds begyndelse fik vi daglig besøg af Dr. Blagovo, der tilbragte sommerferien hos sine forældre, og Kleopatra mødte nu også hyppigt hos os. Doktoren holdt ikke af, at Marie og jeg var så optagende af vores landlige sysler, fordi dette hindrede ham i at disputere med os, og han påstod end også, at det at pløje, så og høste var en gerning, der måtte betragtes som uværdig for en fri mand og burde overlades til dyr og maskiner. Kleopatra var lige så opsat på at komme tidligt hjem som i gamle dage, og når hun en enkelt gang blev til sent ud på aftenen, var der ingen ende på hendes uro og bekymringer. Du store Gud, hvor du dog er barnagtig, sagde Marie en gang til hende i en bebrejdende tone. Det er virkelig da latterligt af dig at gøre alle de ophævelser. Ja, du har ret, indrømmede Kleopatra, men jeg kan nu alligevel ikke lade være dig med. Når jeg er hos jer, har jeg altid følelsen af, at jeg begår noget urigtigt. Da høbjergningen begyndte, tog jeg selv fat med, men da jeg aldrig før havde prøvet dette arbejde, var jeg de første dage som mørbanket over hele kroppen, og så træt, at jeg pludselig kunne falde i søvn, når jeg om aftenen sad ude i haven og talte med Marie og de andre. Senere, når vi drak te, overvældede søvnigheden mig igen, og jeg sad der halvsov, lige til vi rejste os fra bordet. Men hvor træt jeg end kunne være om aftenen, stod jeg dog altid op ved daggry, og jeg arbejdede så lige til solen gik ned. Om søndagen var jeg hjemme hele dagen, og jeg kunne da ikke undgå at se, at min kone og Kleopatra ofte havde travlt med at hviske til hinanden, og de til tider ligefrem undgik mig. Marie var mild og venlig imod mig som altid, men jeg mærkede nok, at hun gik og gemte på sine egne tanker, og det bedrøvede mig. Jeg så tydeligt, at hendes forbitrelse mod bønderne var i tiltagende, og at livet herude efterhånden forekom hende temmelig byrdefuldt, men hun beklagede sig aldrig til mig derover, og lod mig således være uden for sine sorger og bekymringer. I vor egen herskede der den skik, at høstfolkene mødtes hver aften efter endt arbejde og blev beværtet af herskabet med brændevin. Og det var ikke alene kalene, men også de unge piger, som fik dette traktement. Vi ville ikke indlede os på denne uskik, og følgen var, at folkene belejrede os til langt ud på aftenen, og når de så endelig mærkede, at alle deres anstrengelser var forgæves, overvældede de os med skældsord og trusler og gik forbitret deres vej. Marie var mørk og tavs, så længe en sådan scene stod på, og kun når doktoren var til stede, gav hun sin vrede luft, men så sagde det, at man fik indtryk af, at hun skammede sig over den. I bøndernes øjne stod vi nærmest som nogle tåbelige og dumme mennesker, der havde købt ejendommen her, fordi vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre med vores penge, og som følte af, holdt de os for nar, hvor de kunne. De nægtede sig således ikke at lade deres egne kreaturer græsse på vor eng, og samtidig jagede de vores køer og heste ind på deres fællesmark og kom så for langt erstatning, som de så også fik. Hvert øjeblik mødte de og beklagede sig over, at vi havde høstet på deres enemærker, og da vi endnu ikke kendte skellet mellem vores egne og naboernes jord, bøjede vi os og betalte klagerne en bøde, som det senere viste sig, at vi kunne have sparet os. Men værst gik det dog til i Kurilovo, i det der om natten blev stjålet både mursten og brædder fra byggepladsen, og når bondefoden så opdagede de skyldige, idømte han disse en bøde, som der blev drukket op af landsbyen i forening. Når Marie fik disse indgreb i vores ejendomsret at vide, beklagede hun sig gerne til doktoren eller til min søster derover, og en gang hørte jeg hende også udtale sine ærgelser over, at hun overhovedet havde fået det indfald at ville bygge en skole til mennesker, der ikke var stort bedre end dyr. Her må jeg slutte for i aften. Men jeg kan love jer, at vi får afslutningen på fortællingen Mit Liv næste lørdag. Jeg håber, I har lyst til at skrue ind på Radio 24/7 og 40 års cigarer. endnu en gang i næste uge. Jeg ønsker jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.